Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Bilanțul la un an al președinției Igor Dodon. Copiii nevăzători și șansele lor de educație în Republica Moldova. Întâlnirea președinților Trump și Putin în Vietnam și o nouă pagină a dicționarului de suneterare. Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Duminică are loc la Chișinău referendumul pentru demiterea primarului general Dorin Chirtoacă, suspendat din funcție. Ca să fie demis, este nevoie ca pentru demitere să voteze cel puțin 163.570 de alegători. Sau tot atâția câți au votat pentru Dorin Chirtoacă în turul 2 al alegerilor locale din vara anului 2015. Dorin Chirtoacă a fost eliberat săptămâna trecută din detenție preventivă, când a fost numit și un nou primar general interimar în persoana fostei candidate independente la președinție, Silvia Radu. În Rusia, Duma de Stat pregătește un proiect de lege prin care posturi de radio sau de televiziune străine, precum Radio Europa Liberă, Libertatea, Svoboda, Deutsche Welle, CNN sau Vocea Americii, ar putea fi obligate să se înscrie ca agent străin, a declarat deputatul Andrei Isaev, membru al Partidului de Guvernământ Rusia Unită. Legea ar putea fi aprobată în prima lectură chiar în această săptămână. Joia trecută, postul de televiziune RT, fostă Russia Today, anunța că este somat de Ministerul American al Justiției să se înscrie în Statele Unite ca agent străin, la fel și agenția Sputnik, pe fundalul anchetelor legate de amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016. Președintele rus Vladimir Putin a criticat sâmbăt măsurile luate de Statele Unite împotriva postului de televiziune RT, care emite în limba engleză, drept un atac la adresa libertății de exprimare și a avertit deja că Rusia va riposta. Din 9 noiembrie, rubla din regiunea transnistriană a fost devalorizată cu încă 3,3% față de dolarul american, dar autoritățile financiare locale susțin că această nouă devalorizare s-ar înscrie în parametrii monetari stabiliți încă din iunie al acestui an. Până acum, rubla din stânga Nistrului s-a devalorizat cu circa 40%. La Paris a fost marcată împlinirea a 2 ani de la atentatele sângeroase din 2015, soldate cu 130 de morți. Ceremoniile, care au început la Stade de France și s-au încheiat în fața sălii de concerte Bataclan, au fost conduse de președintele Emmanuel Macron și de primarul capitalei Anne Hidalgo.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Acum un an, Igor Dodon devenea președintele Moldovei prin votul popular. Un președinte care promitea atunci că va fi al tuturor cetățenilor Moldovei, atât al celor care l-au votat, cât și al celor care nu l-au votat. El o învingea în al doilea tur de scrutin pe Maia Sandu, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate. Relatează Ala Ceapai.
Împlinirea unui an de la alegerea în funcție l-a găsit pe Igor Dodon la Moscova, acolo unde s-a aflat și în prima sa vizită oficială în calitate de șef de stat. Restabilirea parteneriatului strategic cu Rusia a fost una din principalele promisiuni electorale cu care Igor Dodon a câștigat alegerile prezidențiale din 2016. Pe durata primului an de mandat, Igor Dodon a avut 6 întrevederi cu omologul său rus, Vladimir Putin. Nu a avut nicio întrevedere cu șefii statelor vecine, Ucraina și România, dar nici cu alți președinți din Uniunea Europeană. Citez, deși constrânși în acțiuni, am reușit totuși să reanimăm relațiile cu partenerii noștri din Est, a declarat Igor Dodon într-un interviu publicat azi pe portalul curentul.md. El spune că a reușit să amelioreze situația legată de exporturile în Federația Rusă, iar, citez din nou, 10.000 de moldoveni au redobândit accesul liber pentru a lucra în această țară, am încheiat citatul. La capitolul reușite, Igor Dodon mai menționează, între altele, votarea în iunie a sistemului electoral mix, ca variantă de compromis la care s-a ajuns cu Partidul Democrat de Guvernământ. Pe de altă parte, Dodon acuză guvernarea democrată de, citez, provocări, blocaje, probleme și de limitarea prerogativelor șefului statului, inclusiv la numirea procurorului general sau la cea a ministrului apărării, de la care șeful statului a fost exclus, fiind suspendat temporar din funcție. A Analistul politic Igor Volnitsky notează că șeful statului a încercat, dar fără succes, să-și realizeze până acum cele mai principale promisiuni făcute în campanie, inclusiv anularea zisei legi a miliardului, investigarea fraudei bancare, dizolvarea Parlamentului și declanșarea anticipatelor. După părerea analistului, Igor Dodon a reușit să sporească rolul și încrederea în președinție și să o transforme într-un actor politic activ și mult mai vizibil, dar și să se contrapună cu două tabere, și anume cu guvernarea democrată și cu opoziția pro-europeană.
Tabăra pro-europeană a continuat să-l conteste și să-l acuze de nenumărate ori, inclusiv de înțelegeri ascunse cu guvernarea, în special atunci când a fost vorba de introducerea sistemului electoral mixt, și am văzut o contrapunere dintre președinție și guvernare. Unii zic că e o luptă pe bune, alții zic că e o luptă mimată.
Activitatea șefului statului este lăudată într-o declarație a Partidului Socialiștilor, pe care Dodon l-a condus până a deveni șef de stat. Socialiștii susțin că șeful statului a reușit, între altele, să stopeze numeroase derapaje și să blocheze multe legi ale guvernării cu profund caracter antipopular. Oponenta lui Igor Dodon în campania prezidențială, lidera PAS Maia Sandu, cea care contestase rezultatele scrutinului din 2016, și-a reluat azi criticile. Ea a scris pe Facebook că lupta pentru fotoliul prezidențial a fost, citez, grea și nedreaptă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Despre sistemele democratice a stat de vorbă astăzi Vasile Botnaru cu directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan. Despre care democrație ar fi cea mai bună pentru Moldova în acest moment al evoluției ei?
Care democrație e mai bună pentru Republica Moldova, cea directă sau reprezentativă?
Aș răspunde că democrația participativă, pentru că democrația participativă ca concept a fost dezvoltată în conventul lui Giscard d'Estaing, care a stat la baza proiectului de Constituție Europeană, care din păcate nu a fost adoptat.
Însemnând nici directă, nici reprezentativă?
Însemnând calea de mijloc între democrația directă și cea reprezentativă, adică atunci când organele reprezentative au un mandat pe 4 sau 5 ani de zile, iar cetățenii activi se implică cu proiecte sau participă la proiectele lansate de către guvernanți, dar introduc corecțiile pe care le consideră necesarii și autoritățile acceptă acest lucru. Noi, în Republica Moldova, la nivel de legislație, la nivel de practici, avem elemente de democrație participativă. Același Consiliu de Participare al Organizațiilor Non-Guvernamentale. Din păcate, aceste dimensiuni nu au fost dezvoltate în măsura ca să aibă un impact major asupra vieții publice din Republica Moldova.
Legea privind transparența actului decizional este o dovadă că puterea pe bune vrea să dea societății dreptul să participe la democrație?
E un exemplu foarte bun. Această idee a fost dezbătută începând cu 1996, când autoritățile au încercat să adopte legea lobismului și atunci au intervenit intelectualii, dacă le putem spune așa, oamenii activi și cu cunoștință, și au convins autoritățile că o lege a lobismului nu va lucra în Republica Moldova ca în Statele Unite, cea mai bună soluție fiind transparența decizională, astfel încât fiecare cetățean al Republicii Moldova să poată cunoaște cine a inițiat un anumit act, care a fost soarta acestuia, care au fost reacțiile părților interesate și a organelor competente, pentru ca în final, înainte de a fi adoptat de către guvern sau de parlament, să avem o imagine generală de ce, cine și pentru ce scopuri a propus adoptarea unui act legislativ sau un act normativ.
La modul practic, funcționează această lege? Putem spune că iată un domeniu în care există democrație participativă?
Cadrul legal este dezvoltat, depinde de noi, de cetățeni. Ca o astfel de legislație să lucreze bine în Republica Moldova, trebuie să avem ceea ce se numește clasa de mijloc. Așa, doar organizații non-guvernamentale, anumite, hai să spunem așa, meserii, își dau interesul pentru această legislație.
Puterea nu e foarte fericită, vedem că o ia pe calea constrângerilor. S-ar putea să ajungem la situația din Rusia, când cei care iau bani din exterior să se înregistreze agenți străini, adică de influență. Cum vi se pare această situație?
În primul rând, guvernul trebuie să se înregistreze ca agent străin atâta timp cât 10% din veniturile bugetare sunt venite din afară.
A fost opinia lui Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEP din Moldova, răspunzându-i lui Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la europaliberă.ro. www.vocea.org. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Educației Copiilor Nevăzători. În Republica Moldova există numai o singură grădiniță pentru copiii cu dizabilități vizuale, un gimnaziu internat la Bălți, un singur liceu și o școală de meserii la Chișinău. Activiști din mediul neguvernamental susțin însă că elevii, a căror vedere nu este într-o stare gravă, ar putea fi încadrați în orice instituție de învățământ. Cât de inclusiv este sistemul educațional pentru copiii cu probleme de vedere, a căutat să afle Tamara Grejdean.
Nevoia de rechizite și materiale adaptate necesităților speciale îi determină pe părinții unor copii cu deficiențe de vedere să-i trimită la instituții specializate. Alegerea nu este prea mare, fie e vorba de gimnaziul internat din Bălți sau liceul tehnologic pentru copii cu vedere slabă din Chișinău. În cele două instituții, studiile se fac după același program utilizat în școlile obișnuite, însă fără ajustarea informației și un cadru de sprijin pregătit, integrarea unui copil într-o școală ordinară este practic imposibilă, spune Tatiana Goraș, membră a Societății Orbilor din Moldova. De profesie psiholog, Tatiana Goraș lucrează cu copiii din instituțiile speciale, dar și cu cei care n-au putut să facă față sistemului într-o școală obișnuită. Ea spune că majoritatea cadrelor didactice nu au experiență și nici cunoștințe pentru a fi aproape de copiii cu dizabilități de vedere. De asta, integrarea într-o școală obișnuită le poate din contra dăuna.
Stau pasivi la ore, nu sunt implicați pe deplin în activități și nu-și dezvolt potențialul. Am lucrat cu un copil care era în clasa a doua, nu știa unii dreapta, stânga, jos, sus, nu avea cunoștințe elementare la matematică, limba română. Și atunci, dacă vorbim despre incluziune, nu este suficient doar să fii copilul introdus în școala asta, încă mai rău poate faci copilului. E foarte important să fie adaptat materialele și cel puțin profesorul să cunoască pe cei și pe copilului și modalitățile de lucru.
Având și ea vederea slabă, Tatiana Goraș spune că actualmente există suficiente instrumente digitale care ar ușura instruirea copiilor cu dizabilități de vedere. Bună oară, sunt de găsit programe audio la calculator care permit accesarea informației de pe internet și însușirea obiectelor. La gimnaziul din Bălți, însă, spune directoarea Natalia Mogoreanu, profesorii lucrează cu rechizite mai curând depășite, dar găsesc soluții pentru a adapta conținuturile la necesitățile elevilor. 37 de copii studiază azi la gimnaziul internat. Majoritatea din ei, spune directoarea, nu pun mari speranțe în șansa de a se integra într-un alt colectiv de studiu și ulterior de muncă.
Ei își închipui că e foarte restrâns raza asta de a se include în societate cu posibilitățile pe care le au, a vedere de vedere, nu intelectuale. Dacă el știe că are vedere de 0,02%, atunci el înțelege că el vede foarte puțin și atunci trebuie să-și găsească, să asimileze o meserie pe puterile sale. Deci nu prea are de ales.
Xenia Siminciuc coordonează un program pentru abilitarea persoanelor cu dizabilități în cadrul Oficiului ONU pentru Drepturile Omului. Ea se declară convinsă că acei copii care frecventează instituții de învățământ specializate, departe de semenii lor, ratează din start posibilitatea de a fi pregătiți de universitate și ulterior de a obține angajare sigură în câmpul muncii. Problema este însă că părinții nu au alternative.
La nivel de sistem, noi nu avem acest angajament asumat că dacă în școală se încadrează un copil cu dizabilități de vedere, instituția să-i ofere tot suportul necesar. Deseori el nu costă mulți bani, pur și simplu e nevoie de adaptarea procesului educațional, să aibă tot ce se scrie, tot ce se spune, dacă nu vede de pe tablă. Din păcate, mulți părinți, din cauza că nu primesc acest angajament asumat că copilul va însuși informația, ei sunt nevoiți de copilul în școală specializată.
Xenia Siminciuc spune că în condițiile în care alocația lunară pentru dizabilitatea de vedere depășește puțin suma de 1000 de lei, majoritatea familiilor nu au cum să le ofere copiilor cu probleme de vedere oportunități în plus față de cele de la școală. Ea crede că în cazul acestei dizabilități, procesul educațional va întârzia să fie inclusiv atât timp cât nu există informații exacte despre numărul copiilor care au nevoie de asistență și sprijin individual și astfel cercul vicios rămâne închis. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare de la Washington despre ultima întâlnire dintre liderul de la Casa Albă și cel de la Kremlin și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre le puteți asculta oricând pe net la europaliberă.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Pe durata turneului său asiatic, președintele Statelor Unite Donald Trump, afirmă analiști politici americani, s-a menținut în mare parte în limitele partiturilor diplomatice. Excepția a făcut-o din nou tema Vladimir Putin. De la Washington relatează Valeriu Sela.
Se știe că în timpul escalei din Vietnam, delegațiile Statelor Unite și Rusiei au creat așteptări inițial în legătură cu o posibilă întâlnire separată între Putin și Trump. Aceasta nu a avut loc și speculațiile sunt că investigația cu privire la amestecul Rusiei în alegerile americane a făcut întâlnirea inoportună. Întrebat dacă a abordat tema amestecului când cei doi au schimbat câteva vorbe pe fondul reuniunii Organizației de Cooperare Asia-Pacific, Trump a răbufnit spunând că a acceptat afirmațiile lui Putin că Rusia nu s-a amestecat în alegeri, ca fiind sincere, adăugând că Putin se simte insultat când această chestiune este menționată. Președintele a adăugat, citez, vreau să pot, cred că e important să mă înțeleg bine cu Rusia, să mă înțeleg bine cu China, să mă înțeleg bine cu Vietnamul, să mă înțeleg bine cu o mulțime de țări, pentru că avem o mulțime de chestiuni de rezolvat. Vreau ca raporturile cu Rusia să fie prietenești, în loc să ne certăm tot timpul cu ei. Și asta e bine pentru lume și e bine pentru țara noastră, a adăugat președintele. Dar faptul că el din nou a părut să-i dea dreptate lui Putin, în ciuda faptului că serviciile secrete americane sunt de acord că Rusia s-a amestecat în alegeri, a stârnit imediat critici în Statele Unite. A urmat, la puțin timp după aceea, o a doua declarație, menită să corecteze pe prima. De data aceasta, Donald Trump a spus că el personal nu dă crezare afirmațiilor lui Putin, dar că liderul de la Kremlin ar crede sincer că Rusia nu s-a amestecat. El crede că Rusia nu s-a amestecat în alegeri, a spus Trump. Eu sunt de partea agențiilor noastre, în special sub actuala lor conducere. Declarații ale președintelui Statelor Unite. Această din urmă declarație a venit după ce CIA, sub conducerea directorului numit de Trump, Mike Pompeo, reafirmase după prima declarație a președintelui că susține în continuare că Rusia este cea care a încercat să influențeze alegerile. Cu referire la Rusia, președintele a adăugat, citez, ceea ce nu se realizează este că Rusia a fost și este supusă unor sancțiuni aspre. Au fost sancționați la un nivel foarte înalt și asta s-a întâmplat recent. A venit vremea să încercăm să vindecăm o lume care a fost demolată, a declarat Trump. Fostul director CIA, John Brennan, a arătat că Putin îl joacă cum dorește pe Trump, adăugând, citez, neînfruntându-l direct în legătură cu această chestiune și nefiind clar în legătură cu responsabilitățile, îi oferă lui Putin o portiță de scăpare. Cred că îi demonstrează lui Putin că Trump poate fi manipulat de lideri străini care stimulează ego-ul și speculează vulnerabilitățile sale, ceea ce este extrem de îngrijorător din perspectiva securității naționale. Declarația de fostului director CIA, John Brennan. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Despre ce scrie presa de la București de astăzi, aflăm mai multe ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Ambasadorul rus la București, Valeri Cuzmin, a recomandat României să se unească cu Republica Moldova pe calea pe care Crimea s-a unit cu Rusia, referendumul. Cristian Unteanu scrie în Adevărul că acesta este un scenariu capcană clasic. De fapt, este continuarea unui cu totul alt raționament și pregătirea altuia de tip precedent, posibil de aplicat în etapa următoare atât Republicii Moldova, cât și Ucrainei, dar și statelor baltice. A fost un citat. Echivalent foarte limpede o eventuală unire între România și Republica Moldova cu scenariul desprinderii Crimeei din cadrul unui stat suveran și independent, diplomatul rus sugerează nu doar că astfel ar putea fi legitimată alipirea prin forța Crimeei la Federația Rusă, ci și că pe aceeași cale ar putea deveni acceptabil și un referendum în republicile separatiste din estul Ucrainei, urmat eventual de un altul în regiunea de sud-vest, unde majoritară este populația de limbă maghiară. A fost tot un citat. Cuzmin, mai arată Cristian Unteanu, urmărește și altceva. Să prezinte ideea unei eventuale uniri între România și Republica Moldova ca pe ceva echivalent cu mișcările secesioniste din Europa de tip Catalonia. Un alt articol a apărut de asemenea în secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul, sub semnătura lui Lulea Marius Dorin, afișează un optimism chiar pe termen scurt. Cităm, în ultimii ani, societatea civilă de pe cele două maluri ale Prutului, precum și statul român, scrie el, au investit puternic dincolo de Prut, scopul declarat fiind acela de a facilita apariția condițiilor pliernice privind unirea dintre România și Republica Moldova. Există un grup extins de lobby, cel mai mare din Europa, care desfășoară acțiuni în acest sens, a cărui țintă este ca procentul pro-unioniștilor să atingă anul viitor 50% din populația Moldovei. Lulea Marius Dorin susține că ținta e aproape. Față de sub 5% procent pro-unioniști în anul 2009, în 2012 erau sub 20%, iar în acest moment s-ar depăși deja 40%. Atât oficialii din România, scrie el, cât și societatea civilă, au căzut la un consens. Unirea dintre România și Republica Moldova se poate face numai pașnic, numai cu respectarea dreptului internațional și prin voința majorității populației de pe cele două maluri ale Prutului. Adică fie prin decizia celor două parlamente, ceea ce este puțin probabil, fie prin referendum. În acest fel, rușii, consideră comentatorul, și-ar fi făcut socoteala dacă unirea tot va avea loc, atunci de ce să nu obținem maxim din acest lucru? Într-un interviu semnat de Cristian Pătrășconiu pentru site-ul La Punct și preluat de revista 22, istoricul britanic Dennis Deleton spune că poporul român merită o elită politică mai bună. Jurnalistul îl întreabă în ce măsură Occidentul a reușit să asimileze lecția comunistă. Deletant crede că nu până la capăt, dar că sistemele politice democratice din Occident au capacitatea să se apere de derapaje de acest fel. În plus, cel mai mare stat comunist, China, nu mai ilustrează aproape deloc modelul, chiar dacă manipularea trecutului, îl cităm pe Deletant, a reușit mai bine pe partea comunistă decât pe partea fascistă. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, o nouă revistă a dicționarului de sunete, semnat de Lucian Ștefănescu.
Highly Rare este un album care va fi lansat în formă de vinil în 17 noiembrie 2017 de bateristul jumătate ungur, jumătate american, Micaiah McCraven, de la Chicago. Se spune despre Micaiah McCraven că e un muzician versatil, care se mișcă cu ușurință între diverse genuri muzicale, fiind însă unul din cei mai expresivi artiști de jazz ai momentului din Statele Unite. Albumul Highly Rare este exact ce sugerează titlul, ceva foarte rar în industria muzicală contemporană. În primul rând pentru formatul în care a fost lansat inițial, un număr de 226 de casete împachetate în plicuri roșii legate cu sfoară. E însă rar, în special din cauza contextului și a modului cum a fost captată sursa materialului muzical. Înregistrarea a fost făcută cu un casetofon cu patru piste într-un local numit Taverna lui Danny din Chicago, care nu găzduise până atunci concerte și nici înregistrări ale unor concerte. Materialul a fost masterizat apoi în studio de Micaiah McCraven, iar rezultatul este ceea ce pe coperta vinilului, care se lansează peste câteva zile, ni se spune că este, citez, o îndrăzneață și întunecată, dar cu siguranță veselă, improvizație de quartet, captată pe bandă de fidelitate joasă și tăiată într-o progresie grea și căpoasă de ritmuri, blues și muzică trance psihedelică. Doamnelor și domnilor, Micaiah McCraven tobe, Junius Paul gitară bas, Nick Mazzarella saxofon alto și Ben Lamar Gay cornet voce și diddly bow în concert la Taverna lui Danny, Chicago, Statele Unite ale Americii.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este în această seară Victoria Dodon de la portalul anticorupție.md.
La începutul săptămânii, aflați de pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice despre faptul că dosarul omului de afaceri Veceslav Platon ar fi fost repartizat fraudulos magistraților care au judecat cauza. Cel puțin asta susțin avocații businessmanului, care au prezentat mai multe probe ce confirmă că până a ajunge la completul de judecată, dosarul a fost repartizat la alți 16 magistrați de la aceeași instanță, iar fiecare dintre ei s-a abținut de la judecarea cauzei. Totodată, vedeți cum combinatul de vinuri Cricova a fost obligat să plătească o taxă pentru că folosește numele localității, după ce s-a judecat timp de peste 2 ani cu autoritățile locale, dar și care sunt concluziile Curții Supreme de Justiție după ce a analizat hotărârile judecătorești privind infracțiunile de corupție emise de magistrați în anul 2016. Mai citiți pe portal și despre cazul Centrului de Medicină Sportivă AthletMed, care de 10 de ani așteaptă condiții decente de muncă pentru a putea acorda asistență medicală cea mai înaltă calitate sportivilor din țară. Până acum, nu a fost să fie, pentru că proiectul investițional demarat s-a transformat într-o horă de interese și litigii, după ce în casele din apropierea șantierului ar fi apărut fisuri. Nemulțumiți că nimeni nu s-ar fi consultat cu ei înainte de demararea proiectului, câțiva zeci de locatari au expediat numeroase petiții autorităților, au bătut continuu pe la ușile funcționarilor și au ieșit periodic pe șantier ca să protesteze. Nimic nu a dat însă rezultat. Oamenii au inițiat și câteva litigii, doar că va trece timp până judecătorii vor adopta decizii definitive. De cealaltă parte, reprezentanții companiei spun că la mijloc ar fi vorba despre blocaje intenționate pe care încearcă să le înlăture și că vor insista să finiseze construcția. Cazul a fost sesizat pe harta corupției a portalului anticorupție.md.
Cu Victoria Dodon și recomandările de pe portalul anticorupție.md punem și noi punct emisiunii noastre de la această oră și ne găsiți mereu pe internet la europaliberă.org. Prezentatoarea emisiunii din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.